og sveitarstjórnar ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, herra forseti, ég held að háttvirtu þingmaður sé hér að vitna til aðfarðar orða Orkupakka 3. Það eru sambærileg og eru í Orkupakka 2 og hafa ekkert lagalegt gildi eins og hefur komið fram hjá sérfræðingum fyrir utanríkismálanefnd. Og ég held að við eigum að fara varlega í það að fara að oftúlka þessi orð. Ég held að við hefðum betur á fyrstu árum þegar vorum innlega í samninginn farið varlegar í opna löggjöf á Íslandi til að mynda er varðar jarðakaup, jafnvel í orkumálunum, ekki síður í ýmsum öðrum þeim geirum sem að hafa til að mynda komið í bakið okkur eins og innflutningur á hrákjöti. Ég held að við höfum átt að skoða betur og verið fastari að tryggja okkar eigin hagsmuni og verið grimmari að setja fram fyrirvara. Ég hef heyrt þingmenn Miðflokksins líkja hér saman hrákjötsmálinu og þessu máli. Það eru þetta fjarstæðukennt vegna þess að þar vorum ekki menn með neina fyrirvara. Í besta falli heimatilbúna fyrirvara setta hérna úr þessum sal sem lög og reglur en höfðu aldrei haft fyrir því að taka upp þá fyrirvara einhvers annars þar. Hvað þá með yfirlýsingu frá aðsta manni orkumálastjórans eða gegnum sameiginlega ES-nefndina með bókun eftir ríkjanna þar sem er náttúrulega bara allt annað sem við erum með í dag heldur en til að mynda í því máli. Ég held að við ættum að fara varlega í þá hugsun að við sem að ryðja úr vegi alls konar hindrunum að því númer 1 og 2 og 3 eigum að verja hagsmunir okkar Íslendinga. Og hagsmunir okkar Íslendinga eru yfirleitt nátengdir auðlindum landsins og það er nákvæmlega það sem að ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir er að gera í þessu orkupakkamáli. Við erum að passa hagsmunir Íslendinga.
Andsvörum